Sumario A. Epai baten atzean dagoen lan kopurua, sumarioak duen volumena ikusita egiazta daiteke. Kasu honetan, Madrilen, 1967an, eskuin muturreko pistolariek burutu zuten Atotxako abokatu laboralisten hilketarena. Emandako erruduntasun epaiaren aldean, terroristen ingurukoek argi zuten aurretiaz beren epaia. Auzipetuak errugabeak ziren, askatu egin behar ziren, eta pegatina soil batean labur biltzen zuten. Lan polizial eta judizial zorrotza, ezinbestekoa da zigorra bidezkoa izan dadin. Alejandro Ruiz Huertak, Atotxako sarraskiaren ondoren bizirik aterazenak, gaur egun oihartzuna duen prozesuaren argiak eta itzalak kontatzen ditu.
Eskerrak eman nahi dizkiot terrorismoaren biktimen memorialari biktima guztiak ikusarazteko egin duen aleginagatik. Atotxak, ilargiak bezala, bere aurpegi ezkutuak argiak eta itzalak izan zituen. 1967an, atentatu kriminala gertatu zenetik, 2020ko azarora arte, non aske utzi zuten, irregulartasun ugari zinguratuta, zuzeneko erantzuleetako bat, hainbat aldiz justiziatik ies egin ondoren, etengabeko itzalak egon dira ekintza judizialean. Hasieran argi batzuk zeuden, implikatuen atxiloketa azkarrak, garai hartan ohikoa etzena. Eta judizio bat, 1980an, nahikoa bidezkoa. 1973 urteko kartzela zigorra ezarri zieten hiru arduradun zuzenei, baina 30 urte baino ezin zituzten bete. Eta zigor txikiagoak hiltzaileen atzean zegoen garraioaren sindikatu bertikaleko beste 4 funtzionariori. Hor daude Gomez Chaparro epailaren abezalako itzalak, zeinak arauak alde batera utzita, implikatuetako bat aske utzi baitzuen, eta honek ies egiteko aprobetxatu zuen. Hilketa eta terrorismoaren errudun izan ziren beste delitu txiki batzuekin batera, eta prozesu demokratikoaren aurkako talde armatua osatzen zutela uste izan zen. Arazoak egon ziren, nahaztuta egon zitezkeen eskuin muturreko pertsonaietako batzuek lekukotza eman zezaten. Epaileek eragotzi zuten. Gubabesteko ere etzen inolako segurtasunik izan, bizirik iraun genuenok funtsezko lekukoak baginen. Baina frankismoa ulkian esertzen zen lehen aldietako batzen, eta azkenean, eskuartze judizial erratu eta ez oso argi batekin amaitu zen. 2020ko azken hilabeteetan, azken arduradunari askatasuna emateko, 14 urte baino ez baitzituen bete. Justiziarekiko ezinegon eta etxipen sakona eragin zigun, eta horrek guztiak nire ustez, Espainiako zuzenbide estatuari berari eragiten dio.